mirëdit atë ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Deputatët e larguar nga vetëvendosje thonë se do të vazhdojnë bashkërisht të ardhmen politike. Shkarkohet zëvendës drejtori i FBI-s, Andrew McCabe. Rusia i kundër përgjigjet Britanisë dhe bën 23 diplomat britanik. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokurori i përgjithshëm i SBA-s Jeff Sessions ka shkarkuar zëvendës drejtorin e FBI-s Andrew McCabe, i cili është kritikuar nga presidenti Donald Trump se ka shfaqur para gjykim në hetimin në lidhje me raportet e fushatës së tij me Rusinë. Sessions më 16 mars ka thënë se ka shkarkuar McCabe-in 2 ditë para se ai të dilte në pension. Ai ka thënë se hetuesit e FBI-s kanë arritur në përfundim se zoti McCabe ka bërë një zbulim të paautorizuar para mediave dhe se i ka munguar sinqeriteti në disa raste. Shkarkimi me Cape vjen 9 muaj pasi Trump shkarkoi James Comey nga pozita e drejtorit të FBI-s për shkak të mënyrës se si ai po trajtonte hetimin për Rusinë. Me Cape për një kohë ka mbikëqyrur hetimin për çështjen ruse dhe rastin e përdorimit të emailave privat nga ish-sekretarja e shtetit Hillary Clinton. Moska do të dëboj 23 diplomat britanik si kundër përgjigje ndaj Britanisë, cila akuzon Rusin se qëndron prapa sulmit me agent nervor ndaj ish spionit rus në Britani. Ministria jashtme ruse ka thënë se diplomatët duhet të largohen nga vendi brenda një jave. Ministria ka thënë se gjithashtu ka urdhëruar mbylljen e këshillit britanik në Rusi dhe se Rusia tërhiqet nga marrëveshja për të rihapur konsulatën britanike në Shën Petersburg. Këto veprime të Moskës vijnë pasi Britania urdhëroi dëbimin e 23 diplomatëve rusë si pjesë e masave për të ndërshkuar Rusinë mbi helmimin e ish spionit rus Sergej Skripal dhe vajzës së tij Julia në Britani. Moska ka mohuar çdo përfshirje në këtë rast. Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë evropiane janë duke negociuar një marrëveshje të mundshme shtesë për marrëveshjen bërthamore me Iranin, ka thënë një diplomat amerikan. I dërguari i SBA-s Brian Hook ka thënë se aleatët kanë pasur bisedime të mira për një marrëveshje shtesë në Vjen. Hook ka thënë se presidenti amerikan Donald Trump dëshiron të arrijë një marrëveshje me tri shtetet evropiane që kanë nënshkruar marrëveshjen bërthamore më 2015 në mënyrë që të adresojë programin e raketave dhe intervenimin e Iranit në konfliktet në Siri dhe Jemen. Hook po ashtu ka thënë se presidenti Trump ju ka kërkuar negociatorve që të arrijë një marrëveshje deri më 12 maj. Ndryshimet që po i kërkon SBA-ja në marrëveshjen bërthamore janë kundërshtuar fuqishëm nga zyrtarët iranian. Mbi 7000 persona janë larguar nga Guta Lindore më 17 mars, kanë raportuar agjencitë e lajmeve ruse, duke cituar qendrën për pajtim në Siri, një organizëm që udhëhiqet nga Ministria e Mbrojtjes së Rusisë. 10 mijëra persona janë larguar nga rajoni Gutas Lindore ditëve të fundit për në zonat e kontrolluara nga forcat qeveritare, është situar të ketë thënë qendra për pajtim. Ndërkaq vëzhguesi sirian për të drejtat e njerëzit, organizat me bazë në Londër, ka thënë se të paktën 80 civil janë nga sulmet ajrore ruse në rajonin e Gutas më 16 mars. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
12 deputatët e larguar nga lëvizja vetëvendosje të ardhmen politike e kanë të përbashkët. Deputeti Frashër Krasniqi, i cili është pjesë e grupit të deputatëve të pavarur, tha për Radio në Evropa e Lirë se janë duke diskutuar brenda grupit për të definuar hapat e ardhshëm, duke thënë se ende nuk kanë vendosur nëse do të formojnë parti të re. Krasniqi po ashtu tha se ky grup është i hapur për bashkëpunim me lëvizjen vetëvendosje për çështjet me të cilat pajtohen. Kroniketa Ulan Çinajt.
Grupi deputetëve të pavarur që ishin pjesë e lëvizjes vetëvendosje do të vazhdojë rrugën politike së bashku dhe së shpejti pritet të merret edhe vendimi nëse do të formojë parti të re. Deputeti Frashër Krasniqi, që është në mesin e 12 deputetëve që janë larguar nga grupi parlamentar i vetëvendosjes, thotë se ardhmja politike e këtij grupi është e përbashkët. Ai ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se ende nuk kanë vendosur për formimin e ndonjë partie të re, por sipas tij janë duke diskutuar për të marrë një vendim për të ardhmen e grupit.
Jemi duke diskutuar dhe duke bërë debate për planet e ardhshme në raport me zhvillime politike, po edhe me zhvillimin e këtij grupi të pavarur të deputetëve. Antarët e këtij grupi kanë mendime ndryshme për këtë çështje dhe normalisht jemi në një proces kur ne do të vinë deri te një mendim ose vendim i përbashkët. Normalisht rruga jonë politike do të jetë e përbashkët sipas së gjasës.
Deputeti Krasniqi nuk ka përjashtuar mundësinë e bashkëpunimit në kuvend me lëvizjen vetëvendosje. Mirë po, ka thënë se nuk ka asnjë element që mund t'i bënd të bashk me ishpartin këtë grup të deputetve.
Me lëvizjen vetëvendosje, normalisht tërvesh mos pajtimeve konceptuale dhe që lidhen me metodën e lëvizjen vetëvendosje, ne nuk kemi ndonjë problem dhe do t'jemi t'hapur që të bashkëpunojmë për temat në të cilat ne jemi d'akord.
Të martën, Kuvendi i Kosovës pritet ta vënë në votim ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj u ka bërë thirrje të gjithë deputetëve që ta votojnë demarkacionin në mënyrë që të tejkalohet izolimi i Kosovës, marë parasysh se ratifikimi marrëveshjes me Malin e Zi mbetet kusht i vendosur nga Komisioni Evropian për heqjen e vizave. Por Krasniqi nuk ka treguar nëse deputetët e këtij grupi të deputetëve do të votojnë për ratifikimin e marrëveshjes. Pas zgjedhjeve të fundit parlamentare, lëvizja vetëvendosje arriti të siguronte 32 urse në kuvend, por zhvillimet brenda aksaj partije dhe zgjedhjet e brendshme ndikuan në përçarje të brendshme dhe largim të disa prej figurave kyçe nga ky subjekt politik. Largimi i 12 deputetëve të cilët formuan grupin e ri parlamentar Grupi i Deputetëve të Pavarur dhe kthimi i Donika Kadaj-Bujupit në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës pothuajse ka përgjysmuar numrin e deputetëve të lëvizjes vetëvendosje, i cili aktualisht ka 19 urse në kuvend. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Republika e Kosovës për çdo vit në bazë ligjore ndan një shumë të mjeteve buxhetore si rezerva shtetërore të cilat duhet të shpenzohen për raste urgjente. Por që nga fillimi i këtij viti qeveria e Kosovës ka shpenzuar gati gjysmën e tyre. Ministria e Financave kërkon nga institucionet buxhetore që të jenë më të kujdesshme në shpenzimin e mjeteve. Kronike Nadia Ahmetit.
Qeveria Kosovës ka shpenzuar gati gjysmën e rezervave shtetërore vetëm për 3 muajt e parë të këtij viti. Për shpenzimin e këtyre mjeteve shqetësim kanë ngritur edhe ministri i Financave Bedri Hamza, duke thënë se rezervat janë duke shkuar ka fundi. Nga rreth 4.8 milion euro sa janë dalë rezerva shtetërore në bazë të ligjit vjetor të buxhetit për këtë vit, deri në javën e parë të këtij muaji janë shpenzuar mbi 2 milion euro, thot për Radio Evropa e Lirë Muharrem Shahini, zëdhënës në Ministrinë e Financave.
Ministri i Financave Bedrinamza disa herë dhe publikisht ka kërku që kërkesat planifikohen me kohë dhe të futen brenda planifikimeve buxhetore të rregullta të buxhetit. Ndërsa rezerva shtetërore të ruhet për raste të cilat në asnjë rrethon nuk kanë mund të planifikohen, siç mundohet rastet ndryshme fatkeqësisht apo diçka dhe nuk janë para po më herët me buxhet.
Në bazë ligjore shpenzimet e paparashikuara apo rezervat shtetërore mund të shpenzohen vetëm në raste urgjente dhe të paparashikuara. Organizatat përkatëse buxhetore mund të aplikojnë në Ministri për Fonde Shtesë, por që në aplikacion duhet të shpjegoj arsyen pse këto fonde nuk kanë mundur të parashikohen. Alarmuese e qun mënyrën e shpenzimeve të parave publike nga qeveria udhëhequr nga kryeministri Ramush Haradinaj, Lumir Abdigjiku, deputet nga Lidhja Demokratike Kosovës. Abdigjiku, i cili është edhe kryetari Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se rezervat shtetërore janë ndarë në mënyrë kaotike, pa ndonjë kriter apo arsyeshmëri të caktuar.
Natyrisht, ose rezerva shtetërore është terë që në fillim të këtij viti, atë le pak hapësirë për shpenzime të tjera të paparishikueshme gjatë gjithë vitit. Përgjegjësia kryesore për shpenzimin e mjeteve të tilla është zyrtarisht në qeverinë dhe kryeministrin e Kosovës, i cili në mënyrë arbitrare ka shpenzuar këto fonde deri më tani.
Ndryshe, një vlerë e madhe mjeteve financiare të rezervave shtetërore janë darë për organizimin e manifestimeve të ndryshme dhe për energji. Ekspert për çështje ekonomike përdorimin e mjeteve të rezervave shtetërore quajnë të parësyshëm, pasi sipas tyre këto mjete duhet të shpenzohen në raste emergjente. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se institucionet kompetente është dashur të gjejnë mjete tjera për financimin e aktiviteteve të ndryshme dhe jo me rezerva shtetërore.
Kjo mund të plotësohet përmes rishikimit të buxhetit që do të bëhet në pjesën e tretë të vitit pas qershorit apo kurrikut dhe do të ishte mirë që këto mjete jo vetëm të jenë 4.8 milion, por të jenë ndoshta 2 fish apo 3 fish më të larta dhe të njëjta të harxhohen vetëm punve ose për kryerjen e rasteve më emergjente.
Përveç ndarjes së mjeteve financiare, Republika e Kosovës ka vite që ka filluar grumbullimin e rezervave shtetërore, sidomos artikujt të nevojshëm, të cilët duhet të shfrytëzohen për nevojat e furnizimit të qytetarëve në rastet e luftës apo fatkeqësive të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Rritja e sulmeve kibernetike në Maltëzi ka alarmuar autoritetet atje në prag të zgjedhjeve presidenciale të pasëm 10 prillit. Malizi druan se antarësimi i tij në NATO dhe synimi për t'u bashkuar Bashkimit Evropian e bën të cenueshëm ndaj sulmeve të hakerëve rus. Më shumë vështirësi në materialin në vazhdim. Gjatë dy vjetëve të fundit, autoritetet në Maltëzi kanë regjistruar rritje të sulmeve kibernetike, shumica prej tyre kundër institucioneve shtetërore dhe mediave. Në prag të zgjedhjeve presidenciale më pas 10 prill, ky vend po merr masa për një tjetër val sulmesh. Malizi dhe vendet e tjera në Ballkan friksohen se ndërhyrja e Moskës do të shtrijë edhe më shumë ndikimin e saj atje. Zyrtarët në Podgoricë druajnë se vendi i tyre është veçanërisht i cenueshëm, pasi fituesi i zgjedhjeve presidenciale ka gjasa të udhëheq malin e zi drejt negociatave të hershme të antarësimit në Bashkimin Evropian, një veprim që Kremlini e kundërshton fuqishëm. Po bëjmë gjithçka të mundur për të qenë të përgatitur në mënyrën më të mirë të mundshme, thot për Radio Evropa e Lirë Milica Janković, shefe e drejtorisë për administrimin elektronik dhe sigurinë e informacionit pranë Ministrisë së Administratës Publike në Maltëzi. Rritja e sulmeve kibernetike, të cilat analistët e sigurisë lidhen me Rusinë, ka përkuar me fazën finale të negociatave të Malit të Zi për antarësim në NATO në fund të vitit 2016. Janković tha se në vitin 2017 janë regjistruar rreth 700 sulme kibernetike. Udhëheqësit e Malit të Zi po ashtu thonë se Moska ka bërë përpjekje të ndërhyjë në zgjedhje të përgjithshme në këtë vend më 2016. Zyrtarët rus i mohojnë akuzat. Sulmet me sfond politik zakonisht ndodhin në organizimin e shteteve. Programet keqdashëse që shpërndahen në shërbimet e shteteve janë armët më masive që i përdorin shtetet për të ndjekur qëllimet e tyre politike, thot Adis Balota, dekan i Fakultetit të Teknologjisë Informative në Universitetin e Mesdheut në Podgoricë. Qeveria e Malit të Zi nuk e ka akuzuar direkt Rusinë për sulmet kibernetike, por firmat të sigurisë teknologjike si First Eye dhe Trend Micro kanë thënë se kanë parë prova që i lidhen më shumë me sulmet AP28, një grup i hakerëve rus i njohur edhe si Fancy Bear. Këtë grup, shërbimet e inteligjencës amerikane dhe analistët privat të sigurisë kibernetike e kanë lidhur me shërbimin e inteligjencës ushtarake ruse të njohur si GRU. Gjenerali ushtrisë amerikane Curtis Caparotti, i cili mbikëqyr forcat ushtarake amerikane në Evropë, ka thënë se zona që shqetëson sot më shumë është Ballkani. Rusia ka punë në Ballkan dhe unë mendoj si ne i kemi larguar disi syt nga kjo zonë, ka thënë Caparotti para një komiteti të Senatit më 8 mars. Kremlini ka mohuar fuqishëm çdo rol në sulmet mbi qeveritë, mediat ose zgjedhjet në gjithë botën. Edhe pse fushata për zgjedhjet presidenciale në Maltëzi nuk ka nisur ende, analistët thonë se nëse Moska do ta kishte kandidat të preferuar, ai do të ishte Mladen Bojanić. Bojanić është ish deputet dhe aktivist i të drejtave civile, i cili ka kundërshtuar antarësimin e Malit të Zi në NATO dhe ka mbështetje në aleancës më të fuqishme opozitare, Frontit Demokratik, subjekt prorus. Ai pritet të kandidoj kundër ish kryeministrit Milo Djukanovic. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për takimin tonë të mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi juaj i radhës është në orën 16:00 nga Praga. Miru dëgjofshim.